Bi aldiz pentsatu gabe, liburu dendara sartu da Iraitz. Idazlea da, eta hala azpimarratzen du aukera duen bakoitzean. Duela 4 urte aurrentzako eleberri labur bat argitaratu zuen, eta berriki kaleratu du lehenengo ipuin liburua. Papera zikintzeak ez dio jateko eta lagunekin konpartitzen duen alokairua ordaintzeko ematen. Gurasoen jatetxean bazkariak zerbitzatzen ditu. Urte asko dira argitaratu duen liburuko lehenengo ipuina idatzi zuela. Bidean gelditu dira 100 ideia akasdun eta makina bat ezezko argitaletxe puntakoenetan. Baina lortu du azkenean. Idazleen plazara salto egitea ez da uste zuen bezain atsegina izan ordea. Kritiken hemeroteka begiratzen du egunero eta oraindik ez dute bere liburuaz deus idatzi. Ez diote eskatu sautrelara joateko, ez diote eskaini berrian zutaberik, ez dute deitzen irakurle taldeetatik, eta argitaletxean esan diotenez, salmenta datuak ez dira batere onak. Atea ireki duenean, berehala begiratu dio Lurrek mostradorearen beste aldetik. Liburu saltzailea da Lur, saltzailea batez ere. Dendako lehenengo baldosa zapaldu orduko identifikatzen ditu bere biktimak, eta segundu erdia nahikoa du zer eta nola esan behar duen jakiteko. Hitza proposekin, kapaza da giri bati Xabier Mendigurenen azkena saltzeko ere. Gaztaroan Harry Potterren eleberriak irentsi zituenetik, ez du hasi eta buka libururik lehitu. Baina irakurketa diagonalaren maisua da eta ziurtasunez mintzatzen da sekula ikusi gabeko liburu ez ere. Beti gomendatzen dituen 21 liburu kutxun ditu eta asmatutako historio bana haietako bakoitzeko. Historio horiekin berdin limurtzen ditu bilobari oparitzeko liburuaren bila dadozenak, oporretara eramateko zerbait nahi dutenak, edo literaturaren sukarrak hartutako nerabeak. Egunon, esan dio Iraitzi, eta bezero guztiekin egiten duen moduan, hurbildu aurretik minutu erdi bat utzi dio. Liburuei begira, urduri dago Iraitz. Bere ipuin liburua bertan dagoela egiaztatu du, baina ez daki egun osoan buruan izan duena egitera ausartuko den. Baietz erabaki du azkenean, jakin beharra duela. Hartu du horren beste ordu kendu dizkion liburua, pixkanaka hurbildu da Lurrengana eta bota dio. Aizu, barkatu, zer moduzkoa da liburu hau? Nahiko ondo dagoela esan dit lagun batek. Ez zaio Lurren erantzuna bat ere gustatu. Behar bezain borobila ez dela esan dio. Koherentzia askorik gabe pilatutako ipuinak direla. Gaur egun oso berde dagoenari ere uzten diotela liburua argitaratzen. Eta ondoko apalera eraman du. Han bi liburu atera dizkio jada zendutako idazle poloniar batenak. Kontatu dio historioa. Bizitza guztia eman zuela liburuak idatzi eta idatzi txirotasunean, eta hilden arte ez duela sekula errekonozimendurik jaso. Oso bizitza aldrebesa izan zela berea. Bera dela literaturaren Van Gogh. Ez dakit noiz gertatu den, baina historioak harrapatu egin du Iraitz. Konturatzerako bere liburua ahaztu du eta idazle poloniarraren 3 ari da ordaintzen. Dendatik ateratzear den arte, ez du gogoratu zein zen liburuen dan sartzeko motiboa. Baina orduantxe oihu egin dio Lurrek. Horiek 3 irakurrita, askoz ipuin txukunagoak idatziko dituzu, motel. Sekulako irrifarrarekin atera da Iraitz. Ezagutu egin du. Ez hitzaion sekula gertatu. Zerbait ongi ari da egiten, hau ez dago geratzerik. Azkar ibili beharko da hala ere. Laster hasiko dira gurasoen jatetxera bezeroak ailegatzen.